21 сүрет. Иса Масих һәм Серафиникиялы хаял. Бер күне Исаның алдына яһуди емес бер хаял келде. Оның қызы жауыз ұруққа шалынған еді. Хаял Исадан қызындағы жауыз ұруқты қуып шығаруды өтінді. Иса яһуди болып, ол өз халқына жәрдем беру үшін келген еді. Ол өз халқынан бұрын басқа халқыларға жәрдем бере алар ма еді? Бұл балаларын аш қойып, иттерге нан бергенге ұқсар еді. Бірақ Хаял Исаға итлер де дастурханнан түскен балалардың нанының ұсақларын жейді ғой деді. Иса оған, міне, маған деген сенімің үшін қызыңнан жин шығып кетті деді. Хаял үйіне келгенде қызынан жиннің шығып кеткенін көрді. Иса әр бір милетті сүйеді, һәм оларға жәрдем береді. Иса Масих, біздердің кімлігімізге, һәм қай жерден келгенлігімізге қарамастан, оған келіп, оннан тыныштық табуымызды қалайды.